Slovenski snimki, но и сработува со бројни музичари од разно-разни места на светот. Чести соработки има со француски музичари, конкретно музичарки. Но, ќе се задржам на овој албум. Иако Джефри Канту Ледезман издаде во септември еден, не можам да кажам албум во вистинска смисла на зборот, но еден проект кој трае 59 минути и 50 секунди, значи скоро цел сат, дефинитивно не е сингл или EP. Се вика Септември, издаден во Септември, и траката, всушност, композицијата на овој албум е направена од остатоци од музика компонирана во периодот кога го работел албумот Gift Songs. Нема да ослушаме ова, барем не вечерва, но затоа ќе слушнеме една композиција, всушност ова што веќе оди во позадина, траката со наслов River That Flows Two Ways, Джефри Канту Ледезма.
Thank you. Slovenije.